Κύριε επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγυλα, σήμερα θα μιλήσουμε για την δημοκρατία της Ινδίας, την μεγαλύτερη πληθυσμιακά δημοκρατία στον κόσμο. Νομίζω ότι ο πληθυσμός της πλέον ξεπερνάει το 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είναι μια ομοσπονδιακή προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας επισκέφθηκε την Ελλάδα, νομίζω, πέρσι ή πρόπερσι, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πέρσι, το Φεβρουάριο του 2024. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ινδία πηγαίνουν, αυτό που λέμε, από το καλό στο καλύτερο. Και για αυτά όλα έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μελά, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Ελληνοϊνδικού Εμπορικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, κύριε Μελά.
Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Για μιλήστε μας λίγο για αυτό το Ελληνοϊνδικό Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητηρίο. Πότε ιδρύθηκε, λίγο για την ιστορία του.
Θα πω ότι εγώ είμαι λίγο όψιμος στο επιμελητήριο, αλλά με πολύ κέφι, δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου. Το επιμελητήριο ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια περίπου, όχι με αυτή τη μορφή, σαν ένα σύνδεσμο, σαν μια πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τις σχέσεις με την Ινδία από τις προϋπάρχουσες. Πέρασε διάφορα επίπεδα δραστηριοποίησης, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μέχρι που λόγω πείσματος και του Προέδρου, του κ. Τσαβδάρη, ο οποίος πραγματικά πεισματικά έβλεπε αυτή την ιστορία ότι θα πρέπει να προχωρήσει, έφτασε να νομιμοποιηθεί ως το μόνο εγκεκριμένο επιμελητήριο από το κράτος τον Ιούνιο του 2019.
Μάλιστα.
Μεσολάβησε η περίοδος του COVID που σίγουρα περιόρισε πολύ όλες τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες, αλλά από το 20 ήταν εξαιρετικά ενεργό και τα επίπεδα ανεβαίνουν γεωμετρικά κάθε χρονιά.
Έχετε διοργανώσει και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι εκτός από τα κάποια φόρουμ, τα οποία ήταν είτε στο πεδίο, στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων όπως το Money Show, όπως και την Παρασκευή που πάλι δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο του Money Show, σαν αυτόνομη φυσικά ημερίδα, γίναν φόρουμ του επιμελητηρίου προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για τις δυνατότητες και τις δράσεις του επιμελητηρίου στην Ινδία πλέον. Βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο του 2023 επισκέφθηκε μετά από 50 χρόνια ο Πρωθυπουργός της Ινδίας στην Ελλάδα. Ανταπέδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο του 2024 με μια επιχειρηματική αποστολή 69 περίπου επιχειρήσεων, εντός των οποίων συμπεριληφθήκαμε και εμείς, προκειμένου να συμμετέχουν σε τρεις πόλεις, σε ημερίδες επιμελητηρίων, μεγάλων επιμελητηρίων εκεί, έχοντας διοργανωμένα και συναντήσεις B2B, όπως τις λένε στα απλά ελληνικά, δηλαδή συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών, Ινδών και Ελλήνων, προκειμένου να προωθεί περαιτέρω αυτή η σχέση.
Αυτή τη στιγμή, να σας διακόψω λίγο, αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ελλάδας Ινδίας, θυμάμαι ότι όταν είχε πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι στόχος μας είναι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2030 να διπλασιαστούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χώρων, οι οποίες όμως νομίζω παραμένουν, είναι χαμηλές, έτσι δεν είναι?
Είναι χαμηλές, είναι περίπου στα 2,3 δις αμφότερο πλευρά από και προς, όμως η δυναμική είναι μεγάλη και πρόκειται να αυξηθεί και γεωμετρικά για έναν κύριο λόγο, ότι σκεφτείτε ότι πέραν των σχέσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο καλύτερο ίσως δυνατό επίπεδο, και θα εξηγήσω γιατί, θα πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι τρέχει με πολύ γρήγορα βήματα η Ευρώπη πλέον σε επίπεδο διμερές Ευρώπη-Ινδία μία σειρά διαδικασιών απελευθέρωσης εμποδίων του κοινοτικού εμπορίου με τρίτη χώρα, που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται εκπληκτικά οι επιχειρηματίες οι δικοί μας σε μια χώρα χαόδη όπως είναι η Ινδία, είναι Ήπειρος, έχει χαρακτηριστικά Ήπειρο η χώρα. Δυσκολεύονταν πάρα πολύ γιατί δεν υπήρχε ένα πλαίσιο όπως υπάρχει στην Ευρώπη που ξέρεις ότι βγάζεις, στέλνεις προϊόντα στη Γερμανία με βάση ένα πιστοποιητικό, κάποιες διαδικασίες τελωνιακές, τιμή και τα λοιπά, όπως με άλλες χώρες έχουν γίνει παραδείγματος χάρη με το Βιετνάμ. Τρέχει εξαιρετικά γρήγορα η Ευρώπη γιατί αναγνώρισε σαν πολύτιμο εταίρο την Ινδία και εξαγωγικά και εισαγωγικά, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ξεκάθαρο το τοπίο για τους επιχειρηματίες και δι' τους εμπόρους για να μπορέσουν να στείλουν ή να λάβουν εμπορεύματα. Από την άλλη θα ήθελα να σας τονίσω ότι οι Ινδοί, και ας είμαστε και ρεαλιστές, η Ελλαδίτσα για τους Ινδούς είναι μια πολύ μικρή χώρα εμπορικά, οικονομικά. Όμως η τεράστια σημασία της είναι η γεωπολιτική και η γεωγραφική. Ασφαλώς. Η Ελλάδα για τους Ινδούς είναι αυτή τη στιγμή χαρακτηρίστηκε και κατονομάστηκε σαν πύλη εισόδου για την Ευρώπη που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και φυσικά και για τη Μέση Ανατολή. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικό το επίπεδο των σχέσεων και βελτιώνεται και το εμπορικό ισοζύγιο γιατί μπήκαν και παράμετροι όπως φερρυπίν, σας λέω ένα παράδειγμα, τα φρούτα, τα ακτινίδια. Αυξήθηκαν πάρα πολύ οι όγκοι που πηγαίνουν στην Ινδία. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
Μάλιστα. Επιπλέον νομίζω έχουμε δει και Ινδούς τουρίστες στην Ελλάδα.
Και βέβαια. Και μάλιστα εκτιμούν ιδιαιτέρως τα μέρη τα δικά μας και πληρώνουν και αδρά για να κάνουν γάμους.
Σωστά. Στη Σαντορίνη και αυτή ή κάπου αλλού.
Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία συνδέονται άμεσα με την Ινδία και δράζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο προτείνουν περιοχές όπως είναι η Κος, η Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη, Κέρκυρα και μέρη της Ηπειρωτικής Ελλάδας όπως είναι μέρη της Πελοποννήσου παραθαλάσσια. Έχει μια ευρύτερη γκάμα, πολύ ευρύτερη.
Μάλιστα. Και νομίζω με δεδομένο τον πληθυσμό της Ινδίας και το γεγονός ότι η χώρα αναπτύσσεται και δημιουργείται μια νέα τάξη, τώρα όταν μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια και πλέον...
1,47 θα μου επιτρέψετε.
Έχει φτάσει. Έχει...
Ναι, ναι, κινούνται πιο γρήγορα. Ο πολλαπλασιασμός, ναι, είναι γρηγορότερο.
Μάλιστα.
Και πάνω από το 60% νεαρά άτομα, έτσι, από 20 μέχρι 35.
Ακριβώς.
Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι του πληθυσμού που είναι μάχημο, νέο και μάχημο.
Ακριβώς. Αναφέρθηκα στον τουρισμό γιατί σίγουρα είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να γνωρίσει εξαιρετικές στιγμές τα επόμενα χρόνια, γιατί διαβάσαμε πρόσφατα ότι και λόγω αυτής της σύγκρουσης που υπήρξε μεταξύ του Πακιστάν, του μουσουλμανικού Πακιστάν και της Ινδίας, η Ινδία είναι μια χώρα, είναι Ινδού που λέμε, είναι Ινδουιστές.
Σωστά.
Έτσι.
Επίκεντρο τον άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικό.
Ναι, είναι άλλη θρησκεία βασικά στην Ινδία.
Ναι,
και της αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας και της, από την άλλη πλευρά, της πολύ στενής φιλικής σχέσης που έχει το Πακιστάν με την Τουρκία. Διαβάσαμε πρόσφατα και στο Διεθνή Τύπο ότι υπήρξαν μεγάλες ακυρώσεις επισκέψεων τουριστικών επισκέψεων από Ινδούς στην Τουρκία και όχι μόνο, και ανταλλαγές μέσω πανεπιστημίων και παραγγελίες εμπορικές, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ινδίας, διατρέχουν, βρίσκονται σε κρίση, ας το πούμε έτσι, λόγω της τάσης Τουρκίας απέναντι στο Πακιστάν. Και όπως ο καθένας μπορεί να κατανοήσει, κάτι τέτοιο από τη στιγμή που και εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, ιστορικά τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, νομίζω ότι η σχέση μεταξύ Ελλάδος και Ινδίας φαίνεται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο. Και ίσως,
θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
Όχι, όχι, εγώ σας πήρα.
Ότι μέσα στο πλαίσιο αυτή τη στιγμή σχεδιασμού, πολύ γρήγορα νομιμοποιήθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το κομμάτι, το θεσμικό κομμάτι, το στρατηγικό του IMEC, που είναι αυτός ο διάδρομος, αντίπαλο δέος του δρόμου του μεταξιού της Κίνας, σαν ένα διάδρομος ο οποίος είναι India, Middle East, Europe Corridor, δηλαδή συνδέει η Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη. Αυτό ενώ ήταν κάτι το οποίο σχεδιαζόταν και αναμενόταν να σχεδιάζεται για καιρό, νομιμοποιήθηκε πολύ γρήγορα και μπήκε σαν ομπρέλα οι ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ γρηγορότερες εξελίξεις. Αυτό κάτι σημαίνει.
Ναι, αυτό είναι και γεωπολιτικό που λέτε. Εγώ ήθελα λίγο να μείνω στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας με την Ινδία, λέγοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για σημαντική αύξηση των Ινδών τουριστών στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Μπορεί να είναι μια πολύ φτωχή χώρα η Ινδία, έτσι δεν είναι, αλλά έχει μια τάξη η οποία έχει πάρα πάρα πολλά λεφτά και είναι, μιλάμε για πολλά πολλά εκατομμύρια κόσμος, έτσι.
Μέχρι πριν από 6-7 χρόνια, 8, η διαφορά, το χάσμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο μεταξύ του 1%, το οποίο στο 1,470 φυσικά είναι παραπάνω από, είναι μια μισή Ελλάδα, είναι 14 και κάτι εκατομμύρια, οι οποίοι είναι πολύ εκατομμυριού και δισεκατομμυριούχοι, και από εκεί και πέρα μια τεράστια φτώχεια. Τα τελευταία 7-8 χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία μια μεσαία τάξη στην Ινδία, η οποία σε ευρωπαϊκό νόμισμα αντιστοιχεί σε 40-80.000 ετήσιο εισόδημα, η οποία τώρα άρχισε να καταναλώνει και ξένο προϊόν, ενώ πριν ήταν πολύ πιο ισοστρεφής η αγορά, και ουσιαστικά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια αυτή η μεσαία τάξη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πεδίο μεγάλο, και σε ό,τι αφορά στον τουρισμό σας βεβαιώνω ότι 9 στους 10, για να μην πω 10 στους 10 Ινδούς τουρίστες που έρχονται εδώ ξοδεύουν όσο περίπου ένας Έλληνας στις διακοπές του. Και δεύτερον, το θετικό πολύ για μας είναι ότι οι διακοπές των Ινδών είναι Οκτώβριο, τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Δεκέμβρη, και από Μάρτιο μέχρι Μάιο. Άρα είναι τις εποχές που εμείς θέλουμε να γεμίσουμε τα κενά μας.
Σωστά.
Άρα είναι πολύ σημαντικό.
Σαφώς. Πέρα όμως από τον τουρισμό, οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται και στο, γνωρίζουμε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Έτσι, υπάρχουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της αεροπορίας της Ινδίας με της Ελλάδας. Έχουν και αυτοί Ραφάλ, όπως έχουμε εμείς, τα γαλλικά Ραφάλ. Υπάρχει συνεργασία εκεί πέρα, αλλά υπάρχει και συνεργασία, από ό,τι τουλάχιστον κατανοώ, και σε άλλους τομείς επιχειρηματικούς.
Σωστά. Και έχουμε, ναι, πέστε μου.
Όχι, συνεχίστε, εγώ σας διακόψα.
Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον πολύ μεγάλο και από ελληνικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές της Ινδίας, στις οποίες υπάρχουν τέτοιες ανάγκες και δραστηριοποιούνται ήδη εκεί, όπως υπάρχουν και εδώ, ας πούμε, σαν κορυφαίες εταιρείες στην Ινδία, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, είναι η Pharmathen, η οποία έχει φαρμακευτικά προϊόντα, η Alumil, με συστήματα αλουμινίου, η AMD Telecom που έχει τηλεπικοινωνίες, η Τσιπίτα που έχει παραγωγή τροφίμων, την γνωρίζουμε όλοι, η Δαναός που έχει λογισμικό για ναυτιλιακές εταιρείες, η Ιντρακόμ, η Φρικογκλάς σε ψήξη και καταψύκτες, η Energy Ελλάς, η SNB που έχει βιομηχανικά ορυκτά, και με νέες επιχειρηματικές κινήσεις όπως είναι, ας πούμε, τα Coffee Island και τα Mikkel Cafe, που έχουν τώρα ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται ανοίγοντας το πρώτο μαγαζί και έχοντας έναν ορίζοντα για 20 και πλέον μαγαζιά.
Εννοείται, εκτός ανοίγουν μαγαζιά στην Ινδία, έτσι.
Ακριβώς. Όλα αυτά που σας ενέφερα είναι στην Ινδία.
Μάλιστα.
Και
από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε για την δραστηριοποίηση μιας μεγάλης ινδικής εταιρείας σε συνεργασία με μια ελληνική στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου στο Καστέλι.
Είναι η GMR σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία είναι τεράστια εταιρεία. Έχει αναλάβει αυτή την κατασκευή στο Καστέλι, όπως επίσης ένα τεράστιο γκρουπ ομιλικό, το Adani Group, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, όπως είναι στην Καβάλα, στο Βόλο, Αλεξανδρόπολη κτλ. Για δημιουργία κόμβων ειδικών εξαγωγών προς την Ευρώπη. Η Infosys που είναι ειδική πολυεθνική στον τομέα της πληροφορικής, παραδείγματος χάρη, και έχει παρουσία στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένη και της Ελλάδας. Και επίσης να πω και το Switch Group, το οποίο είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στα τρόφιμα και ποτά, που έχει πάρει το σημαντικότερο μέρος από τους κουλουράδες που γνωρίζουμε οι περισσότεροι, από Κρητών Άρτος, κάποια μεγάλη κάβες στην Αθήνα. Δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και επεκτείνονται και στα προκυπευτικά και διάφορα άλλα είδη.
Και μια και αναφερθήκατε και σε γεωργικά προϊόντα, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν έλλειψη εργατικών χεριών τόσο στη γεωργία, όσο και στην οικοδομή, όσο και στον τουρισμό ασφαλώς, εστίαση κτλ. Και διαβάσαμε το τελευταίο διάστημα ότι κάτι ετοιμάζεται εκεί και το Ελληνοϊνδικό Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο έχει αναμειχθεί σε αυτή την ιστορία. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Το πρόγραμμα και το παρουσιάζουμε σαν πρόγραμμα για έναν απλούστατο λόγο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που μεθοδικά το επιμελητήριο εδώ και 2 χρόνια αποτυπώνει, γιατί όλοι είχαν μία εύκολη κατηγορία. Λέγανε φταίει η αποκεντρωμένη, φταίει το προξενείο ή η πρεσβεία που δεν είναι επαρκώς τελεχωμένη, φταίει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, σε όλα αυτά θα πω υπάρχουν ατέλειες, ελλείψεις ή πράγματα που δεν έχουν προβλεφθεί. Όμως τα προβλήματα δεν ήταν μόνο εκεί, γιατί βλέπαμε ότι και σε αυτούς που ερχόντουσαν πάλι είχαμε προβλήματα. Κάποιοι χάνονταν, κάποιοι δεν εμφανίζονταν στον εργοδότη που τους κάλεσε. Ένα σωρό προβλήματα τα οποία ψάξαμε να βρούμε πού εδράζονται, πώς αιτιολογούνται. Με βάση αυτά κάτσαμε και ουσιαστικά διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα που το λέμε Ευτοπία, από το όμορφος τόπος για να ζεις, με σκοπό να παρέχουμε με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να γίνει μια ομαλή μετάκληση και μετακίνηση ειδών εργαζομένων στους Έλληνες εργοδότες. Με τη σύντησή τους, τη στέγασή τους, την ομαλή εισδοχή τους, όπως και μια βασική εκπαίδευση και στην ελληνική γλώσσα και σε κάποιες πολιτισμικές αρχές για να έχουν μια πιο ομαλή ενσωμάτωση στη μικροκοινωνία που πρόκειται να εργαστούν και να μείνουν.
Για πόσους ανθρώπους μιλάμε τώρα?
Η διακρατική που είχε συζητηθεί και μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, στο Νέο Δελχή, συζητούσε για συνολικά γύρω στους 200.000 άτομα σε επίπεδο πενταετίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θέλει μια πολύ σταδιακή διαδικασία. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αν η εισδοχή σταδιακά 50.000 ανθρώπων που θα μπορούσαν σωστά και οργανωμένα να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν προβλήματα εχμής, θα μπορούσαν να δώσουν μια σημαντική λύση, πάντοτε με προτεραιότητα στον Έλληνα εργαζόμενο, και στη συνέχεια επικουρικά να καλύπτουν κενά οι Ινδοί εργάτες.
Μάλιστα. Επομένως, η εκδήλωση, αν καταλαβαίνω σωστά, μάλλον αυτό το οποίο θα γίνει τις επόμενες μέρες, αφορά και αυτό το πρόγραμμα, η παρουσίαση, κάτι
Όχι,
τέτοιο.
Όχι, μόνο αυτό το πρόγραμμα. Το επιμελητήριο έκανε το εξής σημαντικό. Επειδή όλοι οι εργοδότες εδώ, στα τυφλά, ζητούσαν κάποιους εργαζομένους από την Ινδία, δεν έχει σημασία υψηλότερης, μεσαίας ή καθόλου εξειδίκευσης, στις οποίες βρισκόταν κάποιος πρόθυμος διαμεσολαβητής, ερχόντουσαν άνθρωποι που ούτε που ξέρανε σε ποιον εργοδότη θα δούνε, ούτε ο εργοδότης ποιος θα δει και αν του κάνει, με αποτέλεσμα δημιουργούνται 1000 προβλήματα και κατάσταση που ξέρουμε. Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή με όλα τα κρατικά ΔΥΠΑ, ας το πούμε, πρώην ΟΑΕΔ, που έχουν αξιολογήσει ένα μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων αλλά και ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να παρέχουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, αλλά παράλληλα διαθέτουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν και τον εργοδότη και την πρεσβεία μας και όλο τον χώρο που ελέγχεται να το κάνουν να νιώθει πιο ασφαλής. Επίσης, ο εργοδότης του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει από μια σειρά βιογραφικών ανάλογα με την ειδικότητα και στη συνέχεια να έρθει και σε διαδικτυακή συνέντευξη με τον εργαζόμενο προκειμένου να φτάσει να υπογράψει από κοινού.
Να μην είναι στα τυφλά, δηλαδή, να μην γίνεται στα τυφλά η όλη διαδικασία, αλλά να υπάρχει μια προεργασία. Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό. Και έτσι έπρεπε να γίνεται.
Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά κρίκων αυτής της αλυσίδας, όπου περιλαμβάνει την εισδοχή. Έρχεται ο Ινδός. Και ο επιχειρηματίας, για κάποιο λόγο που βρίσκεται στην Κρήτη, στην ΚΟ, οπουδήποτε, δεν έχει τη δυνατότητα να τον παραλάβει. Πού θα πάει αυτός? Θα ξέρει μόνος του τα δρομολόγια και τι και πώς. Πρέπει κάποιος να του παρέχει τη βοήθεια να μπει σε ένα καράβι, να μπει σε ένα άλλο αεροπλάνο, να πάει στο χώρο δραστηριοποίησης. Στη συνέχεια αυτό το πράγμα να βοηθήσει το κράτος, το επιμελητήριο, να καταγράφει τις εισόδους και τις παραμονές για να μην έχουμε προβλήματα άλλου τύπου. Να εξαφανίζονται. Να. Από αυτά πολλοί άνθρωποι έχουν πλουτίσει σε αυτή την αγορά και πολλαπλών ειδικοτήτων. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, δρώντας επικουρικά με το θεσμικό πλαίσιο και προσπαθώντας να το διαμορφώσουμε και κατάλληλο για να προβλέπει όλες αυτές τις δυνατότητες.
Για να φύγουν οι διαμεσολαβητές, λέτε, που βγάζουν λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία.
Είναι τεράστια η αγορά και επιτρέψτε μου να φτάσω ότι να δηλώσω ότι φτάνει σε επίπεδα πολύ μεγάλης παρανομίας τύπου trafficking, τύπου διακίνησης ψυχών πλέον.
Ναι. Πολύ σωστή αυτή η πρωτοβουλία. Φαντάζομαι αυτό όλο θα υποστηρίζεται και ψηφιακά, έτσι, με κάποιο τρόπο.
Και βέβαια. Μέσω μιας πλατφόρμας θα γίνονται οι ζητήσεις, μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα λαμβάνονται τα βιογραφικά και θα προωθούνται προς τον εργοδότη προκειμένου να έχει τη μέγιστη δυνατότητα επιλογής.
Μάλιστα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα, μπορείτε να την ανακοινώσετε ή όχι?
Είναι μια πλατφόρμα που έχει διαμορφώσει το επιμελητήριο.
Ναι, έχει όνομα
συνέχεια,
για κάποιον ο οποίος μας ακούει. Ευτοπία.
Ευτοπία ονομάζεται.
Ευτοπία, δηλαδή.
Ακριβώς. Και θα βρίσκεται και στο site σε λίγο διάστημα του επιμελητηρίου και η οποία θα παρέχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά επιπλέον θα παρέχει και τη δυνατότητα να διασυνδεθεί μόλις υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους, παραδείγματος χάρη για γρήγορη έκδοση αφημί. Εντάξει, για γρήγορη έκδοση άδειας διαμονής, γρήγορη έκδοση τραπεζικού λογαριασμού, συνεργαζόμαστε ήδη, είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με μια τράπεζα που προπορεύεται λόγω σχέσεων με την Ινδία.
Στη Eurobank μάλλον, έτσι.
Ναι, ούτως ώστε ο εργαζόμενος που θα έρθει να έχει απευθείας από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η βίζα του τραπεζικό λογαριασμό και να μην αναμένει μέχρι τα διαδικαστικά να είναι απλήρωτος έναν ή δύο μήνες.
Μάλιστα.
Μέχρι να.
Είναι πολύ σωστή αυτή η πρωτοβουλία και πολύ ενδιαφέρουσα και από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στο τέλος της ημέρας είναι καλύτερα να έρχονται από φιλικές χώρες όπως η Ινδία παρά από άλλες χώρες.
Σωστά.
Οι οποίες είναι και εχθρικές προς την... ή μάλλον αν όχι εχθρικές, είναι τουλάχιστον φίλες προς εχθρικές χώρες.
Σωστά,
απέναντί
σωστά.
Μας, έτσι. Αυτό σωστά. Είναι. Να ρωτήσω όμως, σωστά. Να κάνω μια ερώτηση, μια άλλη ερώτηση.
Βεβαίως.
Είναι γνωστό ότι οι Ινδοί, τουλάχιστον όσοι έχουν δουλέψει εδώ, τους χαρακτηρίζουν φιλήσυχους ανθρώπους, αλλά όπως και να το κάνουμε, αρκετοί άνθρωποι που έρχονται από την Ασία έχουν μια διαφορετική κουλτούρα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, ίσως και από την ίδια τη θρησκεία τους υπάρχει μια, πώς να το πω,
ναι,
μια νοχελικότητα, ας το πω έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σπίρτο μπαμ 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 να το κάνουμε κάτι να, και αυτό πιθανόν επειδή οι απαιτήσεις κάποιων εργασιών εδώ πέρα, όπως ίσως είναι στα χωράφια, όπως είναι στα ξενοδοχεία ή κάπου αλλού, μπορεί να είναι αρκετά απαιτητικές σε σχέση με την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Αυτό το έχετε σκεφτεί καθόλου?
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που λέτε ισχύει στον τόπο το καθένας, γιατί και εμείς έχουμε μνήμες από γονείς, από παππούδες, από θείους, ότι φύγαμε από την Ελλάδα και πήγαμε φεϊπή μετανάστες στην Αμερική ή στη Γερμανία με εντελώς διαφορετικά καθεστώτα. Προσαρμοστήκαμε πολύ γρήγορα και διαπρέψαμε κιόλας και κάναμε και περιουσίες. Κάπως αντίστοιχα εδώ, ναι μεν ισχύουν αυτά που λέτε στον τόπο τους, όμως και λόγω της θρησκείας η οποία είναι αυστηρότερη στις ηθικές αρχές ακόμα και από εμάς, στο κομμάτι της νοχελικότητας έρχεται και προσαρμόζεται πολύ γρήγορα, γιατί έρχεται έχοντας ανάγκη να μαζέψει χρήματα να στείλει στην οικογένειά του. Ναι. Οπότε οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δουλειά του, το φτιάχνει και το προσαρμόζει πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι...
Να φέρω ένα παράδειγμα, ναι, ναι. Μόνο αυτό επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένους γύρω στους 15 με 18.000 Ινδούς, ενδέχεται να είναι και 20-22. Μια άτυπη μικρή κοινότητα είναι στο Μαραθώνα. Που δουλεύει και στα θερμοκήπια, νομίζω είναι γύρω στα 2.000 άτομα.
Τους βλέπουμε, τους βλέπουμε μερικές φορές με τα ποδήλατα εκεί όταν πηγαίνουμε είτε στο Σχοινιά ή κάπου αλλού.
Σωστά, σωστά. Βρίσκονται εκεί, είχαν έρθει ως άρενες εργάτες, άντρες, για να δουλέψουν και στη συνέχεια με τις συνθήκες της οικογενειακής επανένωσης ήρθαν και οι οικογένειές τους. Λοιπόν, τους βλέπετε έτσι όπως είναι με τα ποδήλατα, δείχνοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψα προηγουμένως. Στα θερμοκήπια όμως, όπου και να ρωτήσαμε, θέλαν και ξαναθέλαν να παραμένουν σαν εργάτες στα θερμοκήπια τους οι εργοδότες, γιατί η δουλειά πήγαινε ρολόι και δεν είχαν και προβλήματα άλλου τύπου.
Ναι, ναι, είναι σαφές. Γι' αυτό είπα, είναι φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν περιστατικά.
Δεν οργανώνονται σε ομάδες και φράξεις, δεν έχουν τέτοια λογική.
Ναι, ναι. Είναι σαφές. Γνωρίζετε, μια και αναφερθήκατε, πόσοι περίπου είπατε 10-15.000 Ινδοί είναι σήμερα στην Ελλάδα.
Είναι 15 με 17.000 οι καταγεγραμμένοι, αλλά θεωρητικά με αυτούς που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί πρέπει να φτάνουν γύρω στους 20 με 22.000 μαζί με κάποια κοινότητα που υπάρχει και στην Κρήτη, στο Ρέθινο, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Και αριθμοί πάνω από 1.200 άτομα.
Μάλιστα. Και όσον αφορά την ελληνική παρουσία στην Ινδία.
Σαν άτομα που διαμένουν είναι δυστυχώς πάρα πολύ λίγα, παρότι στην Καλκούτα παλιότερα οι σχέσεις που είχαμε αναπτύξει αποτυπώνονταν με 5.000 περίπου ανθρώπους που μέναν. Αυτή τη στιγμή ήταν γύρω στους 80 Έλληνες που ζουν μόνιμα εκεί. Μετά τον COVID πρέπει να είναι γύρω στους 50.
50 Έλληνες μόνο στην Καλκούτα ή σε όλη την Ινδία?
Όχι, όχι, στην Ινδία γενικότερα.
Σε όλη την Ινδία, έτσι. Μάλιστα.
Το διαμένουν μόνιμα.
Μόνιμα, ναι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν και ίσως έρχονται και τα
λοιπά. Και επιχειρούν, επενδύουν.
Σωστά.
Και, ναι,
σωστά. Μάλιστα. Πολύ μικρός αριθμός, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με όντως το μέγεθος της χώρας.
Οι συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση. Μόνο πολιτιστικές προκλήσεις. Θεωρώ ότι μπορεί να τραβήξουν κάποιον να μείνει για πάρα πολύ καιρό εκεί. Κατά τα άλλα και το κλίμα, ναι. Το περιβάλλον, ο αέρας, η μόλυνση, όλο το γεωγραφικό και κλιματικό ανάγλυφο είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούσε να προσαρμοστεί εύκολα.
Σωστά.
Έλληνες εκεί.
Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μελά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Έστω και στο παραπέντε, προσκαλούμε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε επιχείρηση είχε ενδιαφέρον σε μια σοβαρή διαχείριση αυτού του προβλήματος. Ας έρθει στο Κάραβελ 6 με 10 το βράδυ. Νέβησα Μακεδονία, να μας ακούσει την Παρασκευή το βράδυ.
Την Παρασκευή το βράδυ στο Κάραβελ, είπατε 6...
Έβησα
Μακεδονία
Β, 6 με 10 το βράδυ.
6 με 10 το βράδυ για όποιος ενδιαφέρεται. Μάλιστα. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελά.